halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19-31 mitrban yar hirarka f m-yada ee magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha sebtembarna waa 4 sanadka 2021 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana subaxnimona waxaa ka mid a bamgacmeed xale lagu weeraray xildhibaano guri ay degan yihiin magaalada Jowhar. waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Biden oo amray in shacabka Mareykanka loo soo bandhigo warbixintii laga diyaariyey weeraradii 11-kii Sebtembar lagu soo qaaday dalka Mareykanka.
laakiin macluumaad badan oo dadweynaha hadda ka dahsoon oo keliya laamaha ammaanka iyo laamaha cadaaladda way og yihiin ayaa bannaanka imaanaya. qoysaskan dhibanayaashii waxay ku andacoonayaan ama imaanka sheeganayaan in ay suurtagal tahay in dowladda Sacuudigu ay ku lug lahayd ama ay xiriir la lahayd shaksiyaad ka mid a dadkii dhibkan geystay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan daalibaan iyo halka ay marayso dhismaha dowladdeeda cusub iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin aqriyo. kongareska Mareykanka ayay u badan tahay in uu maalgeliyo qaramada midoobay iyo hay-ado kale oo gargaar bini'aadanimo u fidiya Afghanistan, laakiin kaaliyaasha golaha ayaa sheegay in aysan jirin fursad ay si toosa u siinayaan maamulka ay daalibaan hogaaminayso. Mareykanka ayaa si weyn u maalgelin jiray Afghanistan tan iyo markii ay ciidamadiisu dalkaasi galeen 2001-dii, markaasoo talada laga tuuray daalibaan, iyadoo dalkaasi loo qorsheeyay miisaaniyaddan $130 bilyan oo dollar oo loogu talagalay amniga, maamulka, horumarka iyo baahiyaha bani'aadanimo. kaaliyaasha xubnaha dimuqraadiyiinta ee maamula labada aqal iyo kuwa jamhuuriyiinta ayaa sheegay in ay markaasi u dhowdahay in ay bixiyaan lacag gargaar ah oo loogu talagalay in lagu taageero dadka reer Afghanistan ee barakacay, kuwaasoo u barakacay gudaha dalkaasi iyo qaxootiga dalkaasi, laakiin ilaa hadda ma jirto maalgelin la siinayo dowladda. dhanka kalena, ila ka tirsan daalibaan ayaa sheegay in ninka wax ka aasaasay kooxda ee lagu magacaabo Mullah Cabdulqani Baradar inuu hogaamin doono dowladda cusub ee dhowaan lagu dhawaaqi doono. arrimaha ugu horeeya ay u badan tahay in uu maamulkaasi xoogga saara ayaa ah kahortaga burbur ku yimaada dhaqaalaha dalkaasi oo ay saameeyeen abaaro iyo dagaaladii 20-kii sane ugu dambeeyey ka socday dalkaasi. mas-uuliyiinta dalka Kuuba ayaa jimcahay shalay bilaabay olola qaran oo caruurta da-dooda ay u dhexaysa 2 jirka ilaa iyo 18 jirka lagaga tallaalayo xanuunka COVID-19, waana amar ay dejisay dowladda shuuciga ah ee waddankaasi si dib loogu furo iskuullada waxbarashada xilli ay kiisaska cudurku sii kordhayaan. caruurta da-doodu ay tahay 12-ka iyo kuwa ka waaweyn ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee la siiyo mid ka mid a 2 tallaal ee dalkaasi uu soo saaro ee lagu kala magacaabo Cabdalla iyo Sabareena, iyadoo ay kadibna caruurta yari ku xigi doonaan. iskuullada ayaa intooda badani xirnaa dalka Kuuba tan iyo bishii Maarch sanadkii 2020, iyadoo caruurtu ay casharada ka qaadanayeen telefishinada, waxaana sanad dugsiyeedka waxbarashadu bilaabanayaa Isniinta soo socota, waxayna ardaydu ay weli casharada ku qaadan doonaan qaabka fogaan aragga ah ilaa ay ka qaadanayaan tallaalka. jasiiradan oo ay ku nool yihiin 11.2 milyan oo qof ayaa waxaa fara ba-an ku haya faraca delta ee coronaviruska, ilaa iyo 5,300 oo qof ayaa ugu dhintay coronavirus dalkaasi ku dhowaad kala bar waxay dhinteen bishii August aynu kasoo gudubnay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. magaalada Jowharna weerar qarax loo adeegsaday ayaa xalay lagu dhaawacay 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. warkan waxaa magaalada Jowhar nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
weerarkan oo loo adeegsaday bam gacmeed ayaa waxa uu ka dhacay guri ay deganaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. saddexda xildhibaan ee ku dhaawacantay weerarka bambaanada ayaa waxaa lagu kala magacaabaa xildhibaan Aadan Maxamed Muuse, xildhibaan Duwane Faarax Cali iyo xildhibaan Cismaan Cabdulaahi Dhoore. Qaraxa bamka kadib ayaa la maqlay rasaas badan oo ay fureen qaar ka mid ah ciidamada ammaanka magaalada Jowhar oo halkaasi ka agdhowaa. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa V O A u sheegay in mid ka mid ah xildhibaanada qaraxa lagu tuuray uu dhaawaciisa culus yahay. Weerarka bambaano ayaa waxa uu ka dhacay meelaha sida weyn loo ilaaliyo, maadaama ay u dhowdahay goobaha ay degan yihiin musharaxiinta aqalka sare iyo xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Magaalada Jowhar ayaa isu diyaarinaysa doorashada xildhibaanada aqalka sare oo maalmaha soo socda lagu wado inay ka dhacdo. Magaalada ayaa waxaa buux dhaafiyey musharaxiin, siyaasiyiin iyo dad kale oo qeyb ka ah ololaha loogu jiro doorashada aqalka sare. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
Allaha u naxariista waxaa ku geeriyooday dalka Kanada Faadumo Maxamed Eenow oo hore u soo noqotay safiir dhowr wadan oo kala duwan Soomaaliya u fadhiisay. Faadumo waxay safiir ka soo noqotay safaaraddii Soomaaliya ee dalalka Australia, Belgium iyo Yugoslavia. Waa Australia, Belgium iyo Yugoslavia. Professor Maxamed Xaaji Muqtar oo barakaha Jaamacadda Savannah ayaa Sahra Cabdi Axmed uga waramay aqoontii dheeriga ahayd ee uu lahaa Faadumo.
Faadumo Maxamed Eenow ayaa magaceeda saddexan saas waaye. Faadumo waxay ahayd qof run ahaantii aada iyo aada qiimo u leh, kaalin weynna kasoo gashay yani dalka Soomaalida. Yani Faadumo waxay ahayd waxaa dhalay horta Maxamed Eenow wuxuu ahaa aabaheed qofkii ugu horreeyey ama raggii ugu horreeyey oo noqday komisaariyaal xiliyadii maalta wasaayada dabdaaranka markii lagu jiray ayuu ahaa. Waxbarashadeedii waxay ku dhamaysatay Soomaaliya, waxay ka qalinjibisay kuliyadda sharciga, lawyerad bay ahayd, sharciyaqaan bay ahayd, karyaqaan bay ahayd. Faadumo waxay kaloo runtii ay caan ku tahay waxay ahayd gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed oo noqota safiir, yani loogama horeynin yani Faadumo. Waxay safiir ka noqotay safaaradda Soomaaliyeed Austria, waxay safiir ka noqotay safaaradda Soomaaliyeed Yugoslavia, waxay safiir ka noqotay safaaradda Soomaaliyeed Switzerla, Belgium. Marka qof saas ay ahayd runtii diplomaasi weyn,
diplomaasi dhisan ayay ahayd. Waayahay waxaad iga warantaa sanadahay ahayd qaarkood xataa haddaad soo qaato intaad ka garanayso safaaradaha ay joogto.
Safaaradaha Faadumo ay ka shaqeynaysay waxay ahaayeen 80-meeyadii ilaa 90-meeyadii bay u badnaayeen, yani 50-80-kii waxay ka dambeeyey ilaa 90-kii oo Soomaaliya ay burburto. Faadumo safiir bay ahayd, ma garatay, yani 4 sano oo kale waxay joogtay Yugoslavia, 4 sano oo kale waxay joogtay Austria ilaa burburkii Soomaaliya 1990-kii. Yani waxaa ugu dambeysay safaaradda Soomaaliyeed Austria ay safiir ka ahayd. Markii dambena nolosheeda waxay ku dhamaysatay Canada, waa hadda maanta ku geeriyootay.
Waayahay waxaad iga warantaa Allaha u naxariistay Faadumo, cilmigeeda ama aqoonteeda waxa aad kala socotood ka taqaana maadaama ay muddo intaasi la eg ee diblomaasi soo ahayd?
Faadumo horta waxbarasho oo waxay lahayd oo cajiib ah, yani qoftaasi waxay ahayd qof ku hadasha afafka Ingiriiska, Talyaaniga, Carabiga, Faransiiska. Runtii waa dadka oo afaf badanayaal ama af badanayaal la yiraahdo ayay ahayd oo yaab leh. Marka waxbarashadeedii badideedii waxay ahayd Soomaaliya, yani waxa ugu xigtay Talyaaniga iyo xoogay Faransiiska ayayba waxbarashadeedii ahayd. Marka Allah u naxariistay Faadumo, run ahaantii qof aad iyo aada waxay ahayd oo u degan oo waxaan idhaahdaa oo aan u baahannahay haddaan Soomaali nahay inaan ku faano howlihii ay usoo qabatay dalka, ay usoo qabatay intii ay maaragtay diblomaasiyadda ahayd. Marka Allah u naxariistay Faadumo waata
dabeecadaheeda shaqsiyan, maadaama aad aqoon u lahayd qof noocay ayaad ku tilmaami kartaa?
Faadumo waxay ahayd qof aada u degan, aada u runtii bashaash ah, yani malaa markaad is-aragtaan ama telefoon ku wacdid waxay qosol bay ku bilaabaysaa sheekada. Waa yani qoslaya, anigu iska dhihi jiray markaan la hadlaayo, يعني فنتي آد ياد ودكن وير صعد أحمرتي حتى وحياة واحد تقاركود فان فان كي وحياة واحد جال ماي سنهين آد بي ودكنيت آد بي أقربوبي إن وحي سوكري سي جبر خال جبر بي سوكري سي جبر ده وحتى أيضا تود نيشا كندا دكن وأيضا ويل runaantii faadumo dabcigeedii wuxuu ahaa dab aad iyo aad wanaagsan oo degan oo yar socdaayo ahaa.
kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Haaji Mukhtar oo baraka jaamacadda Safana waxa uu warramayay Sahra Cabdi Axmed. aror wanaagsan dhigistaal meel board nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar fulin ah oo uu ku amrayo hay'adda FBI-da in ay kala shaandheyso dokumentiyada la xiriira weeraradii argagixisay ee ka dhacay 11-kii September 2001-dii dalka Mareykanka. Amarkan oo soo baxay jimcihii shalay ayaa taageero u ah qoysaska dhibanayaashii weerarkaasi oo muddo dheer raadinayay diiwaanada dhacdadaasi oo ay filayaan in laga helo lug markaasi inay ku yeeshaan weerarkaasi boqortooyada Sacuudiga iyo in kale. Baaritaano hore oo la sameeyay ayaa lagu qeexay in xiriir uu ka dhexeeyay muwaadiniinta Sacuudiga iyo qaar ka mid ah afduubayaashii diyaaradihii weerarka lagu fuliyay, inkasta oo la xaqiijiyay in dowladda Sacuudiga aanay wax lug ah ku lahayn. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa saameynta kala saarista dokumentiyadaasi iyo soo bandhigidooda waxa uu wax ka weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Wareekada madaxweynuhu soo saaray waxay ka codsanaysaa hay-adaha FBI iyo hay-adaha kale ammaankaba ku shaqo lahaa baaritaankii lagu sameeyey weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada New York 2001-dii in dib eegis lagu sameeyo lagana soo maari tala bixiyo wixii dadweynaha loo ogolaan karo inay arkaan in kale ayay ka mid ahayd. Waxay ka mid ahayd maaragtay ballanqaad uu madaxweyne Biden sameeyey waqtigii uu ku jiray doorashada, ololaha doorashada, taas oo maaragtay uu dadkii dhibaatada kasoo gaadhay ama qoysaskii dadkii wax ku waxyeeloobay u ballanqaaday in haddii la doorto uu samayn doono. Haddana isbuucii la soo dhaafay ayay in ka badan 1800 oo qof oo ka tirsan qoysaskaasi ay mar labaad codsigii soo cusboonaysiiyeen, iyagoo weliba maaragtay usoo jeedinaya haddii uusan kaga dhabaynin ballanqaadkiisii mar haddii la doortay inuusan kasoo qayb gelin xasuusta la xasuusan doono marka la gaaro bishan 11-keeda.
Marka arrintan waxay ku soo aadaysaa 20-guurada kasoo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso September 11. Maxay tahay waxyaabaha haddii ay wasaaradahani ay dib u eegis sameeyaan waxyaabaha ay ogolaan karaan documents ah ee laga yaabo inay fasaxaan?
Kulli waxay ku xidhnaan doontaa waxa la fasaxo sida uu yahay iyo maaragtay inta xadiga uu leegyahay, laakiin macluumaad badan oo dadweynaha hadda ka dahsoon oo keliya laamaha ammaanka iyo laamaha cadaaladdu ay og yihiin ayaa bannaanka imaanaya. Qoysaskan dhibanayaashii waxay ku andacoonayaan ama ay maaragtay sheeganayaan in ay suurtagal tahay in dowladda Sacuudigu ay ku lug lahayd ama ay xiriir la lahayd shaqsiyaad ka mid a dadkii dhibkan geystay. Taas iyagu ay maaragtay u arkaan inay arrintan caddayn doonto, laakiin arrintan ilaa la soo bandhigo runtii lama garan doono waxa ku jiri doona macluumaadkaasi iyo waxa uu yahay. Laakiin waxa la raadinayay waa macluumaad dadweynuhu aysan ogeyn oo rabaan inay ogaadaan ciddii ku lugta lahayd kala qayb qaadatay shaqsiyaadkii dhibaatada geystay iyo in dowladda Sacuudigu iyo madaxdu ay ku lug lahayn in kale.
Marka weerarkaasi dabcan dadka geystay sacuudiyiin ayaa u badnaa, arintaas laftigeeda maxay dhanka Sacuudigu ay ka filan karaan oo dhaawac ah oo kasoo gaari kara haddii warbixinadan la sii daayo?
Waxaan ognahay in dowladda Sacuudiga iyo dowladda Mareykanka uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer iyo saaxiibtinimo dhow. Dabcan haddii ay kasoo muuqato warbixinahaasi ama maaragtay wixii lasoo saaro in ay dowladda Sacuudiga ama shaqsiyaad madaxooda dalka Sacuudiga ka dowladooda ka tirsan ay shaqaba kulahaayeen ama ay suulutu la soo gasho, dabcan waxay noqon doontaa fadeexo weyn, waxaana suurtagal ah inay dhaawac u geysato xiriirka labada dal. Inta uu la ekaan doono xadiga lama garanayo hadda, laakiin dabcan wax wanaagsan kuma soo kordhin doonto haddii arrintan ay soo shacbaxdo wey.
Ugu dambeyntii, garyaqan Amiin Haaruun, waxaad sheegtay in dadka dhibanayaasha ah ama dadkii qoysaskii dadkoodu ay dhinteen ay muddoba ololahan ku jireen, maxay iyagu u doonayaan in warbixintan bannaanka la keeno? Maxaa dan ah oo ugu jirta?
waxay dabcan runtii ay sheeganayaan in ay runta ku raajoogaan oo ay rabaan cid walba oo ku shaqo lahayd dhibaatadii iyo xasuuqii loo geysay dadkoodii qoyskooda in bannaanka la keeno. Hadda haddii uu tuhun jiro oo ay tuhunsan yihiin cidna ciddaasi ama in lagu soo cadeeyo ama in laga beri yeelo, marka waxay rabaan inay ogaadaan yaa ku lug lahaa in ay waayaan dadkii ay jeclaayeen ee qoysaskooda ka tirsanaa.
kaas waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Ururka Taliban ayaa sheegay in ay dhowaan soo dhisi doonaan dowlad badashaati iscasishay, iyadoo caalamkana indhaha ku hayaan dowladda ay soo dhisi doonaan iyo sida lagu aamini karo. Haddaba warbixin amuurtan ku saabsan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Australia ee koonfurta Asia, Ibraahim Cumar Baafo.
13-kii bishii tagtay ee Agoost ayay ahayd markii si buuxda ay ula wareegeen guud ahaan dalka Afghanistan ururka Taliban oo dagaal kula jiray isbahaysiga uu hoggaamiyo dalka Mareykanka, iyagoo si sahlana ku qabsaday dalkaasi, waxaana ay sababtay in dowladdii jirtay ay iscasisho madaxweynihiina uu dalka isaga cararo. Haddaba Taliban ayaa doonaysa in dhowaan ay soo dhisto dowlad, laakiin su'aalo badan ayaa layska weydiinayaa. Dowladda ay soo dhisi doonto waa noocee? Sidee baase lagu aamini karaa? Doktor Xuseen Yuunis oo Kaabul muddo degnaa ayaa iga warramaya.
Aqoonsi la siiyo amba aaminaad la aamino dowladda ay soo dhisi doono Taliban waxa ay ku xidhan tahay sida ay Taliban iyagu ay caalamka u tusaan inay ka dhabeeyeen ballanqaadka ay sameeyeen.
Dowladda ay soo dhisi doonto xuquuq intee la eg bay haweenku ku yeelan karaan, maadaama ay horey u sheegeen in haweenku aanay xil qaban karin?
Waxyaabaha aadka indhaha loogu hayo waxaa ka mid ah xuquuqda haweenka. Waxaad la socotaa Ibraahimow, 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay dumarku si aad iyo aad u ballaaranba waxay qeyb uga noqdeen dhanka siyaasadda, waxbarashada iyo shaqooyinka. Maalintii ay Taalibaan ay dalka la wareegeen, dumarkaasi baqdin bay guryihii la fadhiisteen. Waxaa intaa dheer qaar ka mid ah saxaafadda ragga ka shaqeeya iyo dumarka ka shaqeeya intaba, maxaan ku wadaadaa shaqaalaha kale ee dumarka ay ka shaqeeya dowladda. Marka caalamku indhaha waxa uu ku hayaa sida ay Taalibaan ay ula dhaqmayaan xuquuqul insaanka, gaar ahaan xuquuqda dumarka.
Walaaca kale ee ay qabaan caalamku waa in mar kale ay gabaad u noqon karto Afghanistan kooxaha argagixisada, taasoo ay sabab u ahayd dagaalkii dheeraa ee 20-ka sano jirsaday ee Taalibaantu ay magangelyo siinayeen kooxahaasi. Laakiin hadda maadaama Taalibaan ay dowlad noqonayaan, cabsidu waa sidee?
Taalibaan waa inay caalamka ay tusaan inaanay Afghanistan aanay noqon doonin meel mar kale caalamka looga soo duulo. Waxaan la soconaa in duulaanka 20 sannadood ay caalamku kusoo duuleen Afghanistan inay sabab u ahayd 11-kii Sebtembar weerarkii ka dhacay dalka Mareykanka. Marka arrin noocaasi oo kale inaanay dhicin, Taalibaan inay damaanad qaadaan oo ay caalamka u xaqiijiyaan in dalkooda uu yahay mid iyaga u madax bannaan oo iyaga markaasi khatartooda iyo dhibaatooyinkooda iyaga isku celin doona.
Haddaba dowladda ay soo dhisi doonaan ma noqon kartaa mid loo wada dhan yahay oo uu caalamka ku qanci karo, maadaama ay yihiin koox aad u mayil adag, isla markaana cid kale aana waxba u ogoleen sidii kolkii horeba loogu bartay?
Taalibaan inay caalamku ay tusaan dowladda ay soo dhisi doonaan inay tahay dowlad loo wada dhan yahay. Sidaynu la socono, Taalibaan waxay ka kooban tahay qabaa'ilka inta badan qabaa'ilka loo yaqaano Pashtuunka, waana qabaailka ugu badan wadanka Afghanistan oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 400-ilaa 500. Marka dad badan oo laga tiro badan yahay baa jirta. Waa in Taalibaanku caalamka ay tusaan in dowladda ay soo dhisi doonaan ay ku jiraan dhammaan qabaailka oo ay iska dhex arki karaan, isla markaana ay tahay dowlad qaab liberaal u shaqeysa oo caalamku la hadli karo. Marka arrimahaas oo dhan ay waxay ku xidhan yihiin taageero iyo ictiraaf ay Taalibaanku caalamka ka helaan.
Dowladaha Qatar iyo Turkigu waxa ay sheegeen inay ka caawin doonaan Taalibaaniyiintu dhismaha iyo dib u furidda garoonka weyn ee Xamiid Karazay oo hadda aan wax shaqa ka soconin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Kiisaska xanuunka covid 19 ayaa cirka isku shareeray, iyadoo jimcihii shalayna ay qaateen 42,067 qof oo cusub xanuunkaasi, sida lagu sheegay xog ay dowladdu soo saartay. Dhinaca kalena guulo ayaa laga gaaray barnaamijka tallaalka, iyadoo ilaa iyo hadda tallaalka ay qaateen 91,314,000 qof, 745,000 tallaal guud ahaan Britain, 48,000 waa caalamka. Britain oo keliyana tallaalka waxaa qaatay 40,000 oo qof. Haddaba warbixinadii ugu dambeeyey ee halista xanuunkan cusub ee laga walwal qabo waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kiisaskan sida xawliga u socda ayaa imanaya iyadoo nuqul cusub oo loo bixiyey MU amaba mu markii ugu horreysayna lagu arkay dalka Colombia uu soo gaaray Britain. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in nuqulkani u muuqdo inuu leeyahay awood uu iskaga difaaci karo tallaalada, laakiin loo baahan yahay in la sameeyo daraasado dheeraad ah si wax badan looga ogaado. Dadka badan 40,000 oo qof in muddo ah xanuunka kuma uu dhicin Britain marka laga reebo xilliyadii uu bilowga ahaa. Tanina waxa ay warwar cusub oo soo wajahay noqotay hay-adda caafimaadka Britain. Dhimashada ayaa jimcihii gaadhay 121 qof oo xanuunka u xijaabtay. Dr Maxamed Caydiid Hurre waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud oo degan magaalada Sheffield ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nuqulkan cusub.
Nuqulkan ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee loo soo gaabiyey magaciisa Mu, waxa hay-addu ay ku dhawaaqday 30 bishan aynu soo dhaafnay August, waxaana ay sheegaysaa warbixinaha ay qoreen in ugu yaraan 93 wadan lagu arkay. Wadankan Britain isaga waxa la sheegayaa in maalmihii na soo dhaafay ilaa maanta uu ku dhacay dad 240,000 qof gaaraya, halka la sheegayo ilaa dad 120,000 gaarayaana ay u dhinteen. Marka waa nuqul cusub sida nuquladii hore ee Alpha iyo Beta ee lagu arkay dalka India iyo Brazil oo ahaa nuqullo aad iyo aad runtii khatar u ahaa oo si fudud oo xawliya u faafayay. Xanuunada ay sababayeenna ahaayeen xanuuno inta badan dadku dhimanayaano idaacadaha iyo warbaahinada kala soconay waxa ay geysteen. Marka nuqulkani weli waa nuqul cusub, laakiinse waxa laga baqsan yahay inuu noqdo inuu yahay nuqul ka baxsanaya difaaca jirka oo looga baqayo inuu yacni uu adkeeyo in uu difaaca jirku uu maaragtay iska difaaco, oo uu maaragtay tallaaladii dadka la siiyey oo kale matalan difaacii uu jirka siiyey inuu ka baxsado. Laakiinse ilaa hadda warbixin ama cilmi baadhiso taa cadaynaya oo sheegaya inuu difaaca jirka ka baxsan karo ama aanu tallaalku celin karin lama hayo. Laakiin sida ay sheegayaan xarumaha cilmi baadhistu, ilaa hadda baaritaano dheeraada ayaa ku socda oo weli warbixino ayaa laga sugayaa bal sida uu yahay.
Dhinaca kale, xeeldheerayaasha caafimaadka Britain ayaa soo jeediyay inaan tallaalka la siinin dhalinta da'da yar, laakiin la eego caruurta qabta xanuunada wadnaha, beerka iyo kelyaha oo iyagu u nugul inay u dhintaan xanuunkaasi haddii uu ku dhaco. Ilaa 200,000 oo caruurtaas ah ayaa iminka tallaalka qaadanaya. Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka Britain, 19,000 oo caruur ayaa cusbitaalada xanuunka loo dhigay toddobaad gudihii, iyadoo tirada guud ee caruurta xanuunka qaadayna ay gaadhay 200,000. Go-aanka ay dowladdu ku qaadatay caruurta caafimaadka qabta in aan la siinin tallaalka ayaa yimi kadib warwar ku saabsan saameyn dhif ah oo lagu arkay daayir la siiyey tallaalka Pfizer kadib markii wadnaha laga qabtay. Dhinaca kale, iyadoo aanu xanuunku ku yaalaa dhicin caruurta, waxa ay hay-adda caafimaadka Britain soo jeedisay in aan la qaadin olole mashruuca tallaalka ah oo iminka caruurta badankooda la siiyo. Badiba dugsiyada wadanka Britain ayaa lagu noqday, iyadoo ay wasaaradda waxbarashada ay sheegtay inay kumanaan caruur ahi aanay weli kasoo xaadirin dugsiyada sababo la xidhiira xanuunka covid 19 awgeed. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Dhegeystayaal, tirada guud ee dalka Britain ee qaatay tallaalka ayaa ah 91,314,745 dhibicda koowaad waxaa waddankaasi qaatay 48,771,998 halka ay 43,042,747 qofna ay qaateen labada dhibcood ee tallaalka. Markana gabagabadii idaacadda annaga kusoo dhowaaneynaa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Ibnaxariisti Jannaha ka waraabiya Bashiir Ibraahin Cabdi. Codka macaan ee Ibnaxariisti Jannaha ka waraabiya Bashiir Ibraahin Cabdi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii subaxnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
isudumay dadaal faray.